Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 sati sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu 3. februar. Sudar kamiona, autobusa i automobila u centru Beograda, 14 povređenih. Severna Koreja zaradila 200 miliona dolara ilegalnim izvozom, navode Ujedinjene nacije. Demokrate upozorile Trumpa da ne objavi izveštaj o Federalnom istočnom birovu. U Srbiji danas oblačno sa kišom, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti intervju nedelje u kojem govori Slobodana Režina, programski direktor Radio Televizije Vojvodine, koji je dobio otkaz nakon što ga je apelacioni sud vratio na posao, presudivši da je nezakonito smenjen sa te funkcije da bi mu nekoliko dana kasnije bio ponuđen aneks ugovora o radu.
Ja sam imao jedan razgovor koji je bio tragikomičan, gde su mi ubeđivali da to nije otkaz. Onda sam ja pitao, pa dobro, ako nije otkaz tog dana kada su svi objavili da ste mi dali otkaz, zašto se vi niste oglasili i rekli nije otkaz nego premeštaj? Oni nisu imali odgovor, nego su mi tri dana kasnije rekli da mi daju neki aneks za produženje radnog odnosa, za koji tvrde da nije ni prekinut.
Pre najavljenog slušate pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Težak saobraćajni udes u kojem su učestvovali kamion, autobus i putničko vozilo dogodio se rano jutros u ulici Kneza Miloša u Beogradu. Povređeno je 14 osoba, od kojih neke teže, javlja Radio Televizija Srbije. Do sudara je došlo oko pola šest kod hotela London u centru grada. Kako je agenciji Beta rekla portparolka hitne pomoći Nada Macura, nesreća se dogodila kada je putničko vozilo udarilo u autobus, koji se od siline udarca zaneo i udario u semafor. Prema njenim rečima, semafor se srušio i pao na kamion u kojem su lakše povrede zadobili vozač i suvozač. Teške povrede zadobili su vozač autobusa i dvoje putnika automobila, od kojih je jedan bez svesti prevezeno na odeljenje reanimacije urgentnog centra. U ostalih 11 povređenih su dobili lakše povrede. Zbog istrage i zbrinjavanja putnika, saobraćaj u tom delu grada bio je obustavljen. U Vojvodini je malim boginjama zaraženo 49 osoba, među kojima i jedan lekar Kliničkog centra Vojvodine, saopštila je ta ustanova, napominjući da su preduzete sve mere kako bi osoblje i pacijenti bili zaštićeni od širenja zaraze. U Institutu za javno zdravlje Vojvodine su naveli da niko od obolelih nema težu kliničku sliku i predviđa da bi epidemija mogla da potraje još 2 meseca. Od početka oktobra 2017. godine do petka 2. februara 2018. godine na teritoriji Srbije, uključujući teritoriju nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, registrovano je ukupno 1719 slučajeva malih boginja, od kojih je 843 laboratorijski potvrđeno u Institutu Torlak. Severna Koreja, koja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija, u prvih 9 meseci 2017. zaradila je nedozvoljenim izvozom skoro 200 miliona dolara, navodi se u izveštaju UN-a. Izveštaju koji je agencija France Press imala uvid odnosi se na period januar-septembar 2017. i predati je članicama Saveta bezbednosti. Među proizvodima koje je Severna Koreja izvozila, a koji su zabranjeni sankcijama, najviše je uglja. Roba se prevozila severnokorejskim brodovima koji su plovili pod zastavama drugih zemalja sa lažnom dokumentacijom kako bi se prikrilo njeno poreklo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki funkcioneri američkih demokrata upozorili su predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da ne koristi kontroverzni memorandum kao izgovor za gašenje specijalne istrage o navodnoj umešanosti Rusije u američke izbore 2016. godine, javlja BBC. Demokrate upozoravaju da bi taj potez mogao pokrenuti ustavnu krizu koja nije viđena još od ere Richarda Nixona. U memorandumu koji su sastavili republikanci, Federalni istražni biro FBI se optužuje za zloupotrebu svojih moći i korišćenje neosnovanih izveštaja koje su sastavile demokrate, a kako bi FBI dobio dozvolu da špijunira Trumpovog pomoćnika. Trump je odobrio objavljivanje ove beleške uz konstataciju da će ona otkriti sramotnu priču. U redovima demokrata kažu da objavljivanje memoranduma ima za cilj da prekine istragu o navodnim vezama Kremlja i Trumpovog tima u predizbornoj kampanji. Oglasio se i FBI koji navodi da su u memorandumu izostavljene ključne činjenice.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slobodan Režina, programski direktor Radio Televizije Vojvodine, dobio je otkaz iz te medijske kuće, uprkos tome što ga je apelacioni sud prethodno vratio na posao, presudivši da je nezakonito smenjen sa te funkcije. Nakon medijske drame koja je pratila njegov slučaj, Režina je dobio ponudu da potpiše aneks ugovora o radu koji mu je otkazan nekoliko dana ranije. Čitava priča prevazilazi jedan otkaz, kaže Režina, reč je zapravo o gaženju zakona, pravde i nezavisnog sudstva. O svom slučaju, kao i o političkom i ekonomskom uništavanju novinarstva u Srbiji danas, sa Slobodanom Režina razgovara Branka Trivić.
Slobodane, vaš slučaj izgleda nema kraja. Dobili ste otkaz kao tehnološki višak, kao programski direktor Radiotelevizije Vojvodine, da bi stigla ponuda od uprave RTV-a da potpišete aneks ugovora kojim biste postali projektni menadžer. Moram da priznam da ja tu s pravne tačke gledišta apsolutno ništa ne razumem. Čovjek koji je dobio otkaz, pa mu se onda nudi aneks ugovora.
Mislim da je reč o jednoj osionosti koja ne razmišlja mnogo i oni su zaista to uradili. Dali su mi otkaz, a onda rekli da taj otkaz nije baš neki otkaz, nego da je to premeštaj na drugo radno mesto, bez obzira što u tom rešenju piše da je otkaz, što prema ocenama dva advokata i jednog stručnjaka za radno pravo, to jeste otkaz, loše je napisano, ali jeste otkaz. Da li je neko njima zapretio? Da li je ova velika prašina koja se podigla povodom otkaza, reakcije novinarskih udruženja, medijskih radnika, bila povod za to da oni odustanu pa da kažu to nije otkaz? Ja sam imao jedan razgovor koji je bio tragikomičan, da su mu ubeđivali da to nije otkaz. Onda sam ja pitao, pa dobro, ako nije otkaz, tog dana kada su svi objavili da ste mi dali otkaz, zašto se vi niste oglasili i rekli nije otkaz nego premeštaj? Oni nisu imali odgovor, nego su mi tri dana kasnije rekli da mi daju neki aneks za produženje radnog odnosa, za koji tvrde da nije ni prekinut.
Pre toga, čitaoci, slušaoci, gledaoci to svakako već znaju, ali da podsjetimo ipak, vi ste po odluci menadžmenta smenjeni sa funkcije programskog direktora RTV-a. Onda ste ih tužili i dobili ste taj proces na apelacionom sudu. Međutim, vi niste uspeli uopšte, nakon odluke apelacionog suda, da je to smenjivanje bilo nezakonito, niste uspeli da se vratite na svoje radno mesto, nego vam uručuju otkaz.
Tako je, ja sam po odluci dva suda, osnovnog suda, pa pošto su se oni žalili, onda i apelacionog suda, vraćen na mesto direktora programa Radio Televizije Vojvodine, koja je u stvari javni medijski servis, mislim, da. Treba to imati u vidu. Međutim, oni su odlučili da oni izvrše odluku apelacionog suda tako što mi daju rešenje da sam programski direktor, a da programskog direktora koji radi u međuvremenu zadrže na isto mesto. I da u jednom trenutku budu dva programska direktora, što sam ja osporio odmah novom tužbom redovnom sudu pre ovih novih otkaza, jer je to protivzakonito. U statutu stoji da Radio Televizija Vojvodine ima jednog i piše i slovima i brojem jednog direktora programa i da ne mogu postojati dva bez izmene te sistematizacije koja nije promenjena. Tako da oni očigledno nisu želeli da ni jedne sekunde ja budem tamo direktor programa, prosto su iz nekakvog inata i ne znam čega odlučili da osujete odluku najvišeg sudskog organa. Za redovne sporove u Srbiji apelacioni sud je najviši sudski organ.
I sami ste konstatovali, dakle, apsolutno, ne je reč samo o otkazu, nego o tome da se ne poštuju odluke najviših sudskih organa. Ova zemlja je otvorila ta poglavlja, najvažnija poglavlja pravna, 23 i 24. Što to zapravo govori o nama?
To govori da čovjek koji hoće da se zaštiti od moći, od sile, od zloupotrebe, posle ovakvih odluka organa, ajde uslovno državnih institucija kao što je javni medijski servis, će biti obeshrabren da se žali sudu. Jer ako ja, čiji je slučaj bio praćen u medijima, ne mogu da istaram pravdu, šta da radi neki anonimus kome je neko ušao u stan ili zauzeo parče njegove zemlje ili uradio nešto što je ugrožavanje njegove bezbednosti, kako onda se zaštiti? Tako da je to jedno tamno, tamno područje u koje smo ušli ovakvim odlukama.
Šta biste vi ovog trenutka mogli da kažete o statusu medija, evo javnih servisa, RTV-a i Radio Televizije Srbije, u trenutku koji ovu zemlju za svega nekoliko godina, nadajmo se, deli od članstva u Evropskoj uniji? Bez tih poglavlja 23 i 24, dakle, nezavisnog sudstva, slobodnih medija, ova zemlja ne može da uđe u Evropsku uniju. Kako komentarišete činjenicu da se ranije premijer, sada predsjednik Srbije, najređe pojavljuje u javnim televizijskim servisima i umjesto toga bira tabloidne televizije kao što su Pink, Happy, koje nas truju i nas i sljedeće generacije, reality programima, lažnim vestima itd.?
Strašno je. Mislim da ukidanje funkcije i onoga zbog čega su osnovani javni medijski servisi nanosi enormnu štetu. Ta šteta, sve i da se sutra sve promeni i da sve bude sutra kako treba, neće biti otklonjeno najmanje 10-15 godina. Menja se svest ljudi. Da pojednostavim, lakše je na primjerom objasniti. To što se razbuktalo toliko nasilje, na primjer, prema ženama, tvrdim da je posljedica upravo tih reality programa u kojima se slave ljudi koji satiraju ženu u ćošak, šamaraju, a onda vode ljubav sa njom. I to se slika i prenosi. I ta poruka se šalje mladim ljudima, šalje se građanstvo. Javni medijski servis bi morao da bude korektor toga. Međutim, i ono što se dešava sa komercijalnim televizijama prenosi se i na javne medijske servise i oni postaju komunalna služba u funkciji političara. To što predsjednik države ide uglavnom na ove televizije, to je trčanje za tim rejtinzima, ali on bude i na javnom medijskom servisu, on ide i tamo. I mislim da, kako bi rekao, ta funkcija javnog medijskog servisa je dokaz da mi ne idemo u Evropu da bi nama gospodin McAllister crtice i pojedine stavke mi popunjavali i neko tapšao nas po ramenu, nego zato da mi menjamo naše ponašanje, naš odnos prema zakonu. Ovaj moj slučaj upravo govori da smo mi doneli zakone koji prepoznaju ugrožavanje prava i slobode građana i prepoznaju ugrožavanje medijskih sloboda, ali mi te zakone ne sprovodimo zato što želimo da mediji budu u funkciji moći i politike.
Kako komentarišete to što je u posljednje vrijeme postao trend da političari tuže medije? Evo sad imamo recimo nekoliko, mislim, 6 tužbi političara Popovića protiv Krika, na primjer. Jel te? Imali smo famozni slučaj Stefanovića protiv Nina, kad je sudstvo u Srbiji, koje je poznato kao vrlo neefikasno, za samo mjesec dana rešilo taj slučaj, naravno u korist političara.
A onda je apelacijni sud opet presudio u korist novina.
Jeste, ali vrlo efikasno se sudstvo tada pokazalo kad je političar tužio mediji. Obrnut je slučaj kada političar bude optuženi, ti slučajevi, sećamo se još iz vremena pokojne Verice Barać, ostaju stalno u predkrivičnom postupku.
Pa, očigledna je namjera, i to je, kako bi rekao, situacija koja metaforički može da izgleda kao vo u kupusu. Vo hoće da pojede svaku glavicu. Ne može da bude nekog prostora koji ima slobodu, nego se upravo targetiraju oni mediji koji pokušavaju da budu objektivni i slobodni. Pri čemu kupus nisu mediji i novinari, kupus je javnost. A novinari i mediji bi trebali da budu baštovani koji bi trebali da isteraju tog vola. Mislim, da budemo pošteni, ta intencija je bliska svim vlastima. Samo je pitanje do koje mere je njihova zadrška i koliko su spremni da čuju ono što im javnost, odnosno mediji, odnosno novinari poručuju. Mi smo sada u situaciji da prostor na kome se mogu sučeljavati mišljenja, da prostor gde se može čuti kritička misao je sve manji.
Drugačija misao, drugačiji.
Ali dakle, i kritička, zašto ne? I to je funkcija,
razumljivo, da.
Funkcija medija. Ja moram da vam kažem, razmišljao sam šta je to sad razlika između RTS-a i Radio Televizije Vojvodine, zbog čega je Radio Televizija Vojvodine bila na udaru. I kad sam pomislio da su to možda neke emisije gdje su se sučeljavala mišljenja, gdje su dolazili političari iz različitih opcija i tako dalje, mislio sam da jeste i to, ali mislim da je suština u sasvim nečem drugom. Mi smo imali reportaže gdje smo navodili konkretne primjere korupcije. Snimili smo čovjeka koji došao i nama rekao kako je predsjednik opštine Ali Bunar dao 5000 evra da bi mu dao državno zemljište u zakup. Pustili smo, došao čovjek koji je tajno snimio direktora jedne komunalne firme u Novom Sadu, gdje on njemu u telefonskom razgovoru traži 2000 evra i 30 sigurnih glasova da bi ga zaposlio u toj komunalnoj firmi. I mi smo to pustili u 17 sati u udarnom dnevniku. Iako je tajno snimljen, naravno tom čovjeku koji je snimljen, tom direktoru smo ponudili da svoju priču, on je nas je odbio. Dok toga je stigla tužba, prijetnja, ja sam morao da idem u REM kao glavni tada urednik televizije da objašnjam zašto smo mi to pustili. Ali smo to pustili i ta vrsta kritike. U jednom trenutku su krenuli da ratarima u Vojvodini plene zemlju jer nisu platili obaveze prema državi kroz porez. Znate kad čovjeku neko uzme zemlju, a oni su imali lošu godinu, imali su male prihode, nisu mogli da plaćaju, dođu katastarski im oduzmu zemlju. To su strašne priče. Televizija Vojvodine je jedina to objavljivala. Gdje sad mi možemo da vidimo tu vrstu kritike osionosti, bahatosti, birokratske jakavosti itd.?
Došli smo gotovo do kraja procesa privatizacije medija koji su bili u državnom vlasništvu. Pretežna reč bila o lokalnim medijima. onda smo dobili zakon koji nije loš, koji govori o tome da lokalne samouprave treba da svake godine sufinansiraju medijske projekte. Sve je to kroz konkurs, bar na nivou zakona i tako dalje. Što se ispostavilo? Posle nekoliko godina ispostavilo se da mediji koji su kritički nastrojeni prema vlasti obično su loše prolazili na takvim konkursima. To de facto znači da nas ni dobar zakon ne može spasti od ovakvih zloupotreba moćnika.
Upravo to. Mi donosimo zakone kako bi pokazali nekom ko...
Briselu, jel te?
Jeste, pokazali Briselu i tamošnjim političarima da ispunjavamo te neke uslove, a u suštini ih zloupotrebljavamo. Nije to zanemarivanje, to je zloupotreba. Upravo ti zakoni se koriste da se medijima koji su bliski vlastima, lokalnim ili republičkim, daju pare, a da se uguše mediji kao što su Vranjske novine ili Južne vesti ili tako dalje. Mislim da je to apsurd i mislim da bi trebalo razmisliti o načinu koji bi omogućio bolji otpor takvom ponašanju. I mi kao novinarsko udruženje i mi kao novinari morali bi da nađemo sredstvo da to sprečemo.
Evo, kad ste pomenuli otpor od strane novinara, novinarskih udruženja, da li smatrate da smo mi kroz naša udruženja, kroz uostalom naše medijske kuće, dovoljno verodostojno se suprotstavljali ovakvom odnosu vlasti prema medijima?
Ja ne bih doveo u pitanje verodostojnost.
Mislim, verodostojno jeste.
Just,
da li je to bila efikasno, dovoljna mera otpora?
Just.
Da li i mi završavamo često u tome da pišemo nekakva saopštenja i da to predstavljamo kao bog zna kakvu aktivnost?
Nedavno sam na jednom skupu upravo novinarskom u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine govorio o tome kako su novinari u stalnoj situaciji onog majmuna iz filma Ta divna stvorenja. Koji podigne kamen, vidi zmiju, ona je svesti se, spusti kamen, osvesti ste ponovno i tako 10 puta. Svaki put kad vidi zmiju, on se onesvesti. To je snimljeno. A mi se svaki put iščuđavamo zato što je neko u Vlasotincu ili u Subotici ukrao pare kroz projektno finansiranje medija, dao pare nekakvom mediju koji ne postoji ili koji je osnovan nakon objavljivanja konkursa i ugušio. I svaki put ne možemo da verujemo da se to desilo. A ko je tužio tog čoveka koji je to uradio? Kažu, ovaj zakon o projektnom finansiranju ne omogućava jer on zaista nema te klauzule koje predviđaju kaznu za one koje ne rade kako treba. Ali postoji drugi zakoni o zloupotrebi položaja, o proneveri, o krivičnoj odgovornosti onih koji državnim sredstvima tako odstupaju. Trebali smo da nađemo najčistiji primjer i na tom primjeru da istjeramo pravdu kao udruženje, kao novinari, kao mediji i da natjeramo sud da tog čovjeka koji je dao pare svom kumu otjeramo u zatvor.
Recimo, evo, pričam o nečemu što bi moglo relativno lako da se realizuje. Imamo relativno često preskonferencije najviših državnih zvaničnika, uključujući i ranijeg premijera, sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji na preskonferencijama veoma često se nedolično ponaša prema novinarima. Nikada nismo čuli, recimo, da u znak protesta se oglasi novinar neke druge medijske kuće ili da novinari u znak solidarnosti jednostavno napuste tu konferenciju za novinare.
Pa to je taj deo priče o slabosti novinara i nas kao, ajde, uslovno, esnafa. Nema te solidarnosti. Većina tih ljudi koji su došli na preskonferencije imaju unapred dobijena pitanja koja su dogovorena da budu postavljena. To su takozvana volej pitanja gde se onome ko drži preskonferenciju navodno čak i sa prizvukom nekakve kritike omogućava da se obračunava sa bilo kime. Tamo kad se pojavi neočekivano pitanje, to se završava brzo sa tom svađom i vikom. A očekivati ljudi koji su došli sa dogovorenim pitanjima da zbog bahatog odnosa prema koleginici ili kolegi napusti, to je zaista malo verovatno i to je problem laicizma koji zavlada u novinarstvu.
Ali medijska udruženja naša mogu više.
Medijska udruženja svakako, ja mislim da se čak i oglašavala, ali to opet saopštenje.
Saopštenje.
Opet saopštenje. Opet, bilo je čak i zatamnjivanje ekrana, čak najava izbjegavanja što bi čak takvim ljudima i odgovaralo nedolaska novinara iz tih retkih nezavisnih medija, ali to njima ne smeta. Mislim da to nije sredstvo. Mislim da je sredstvo upornost u postavljanju pravih pitanja i traženju pravih odgovora. Na preskonferenciji sad vidim da se uvelo da može jedan novinar postaviti samo jedno pitanje. Ne smije da se postavi podpitanje. Pa šta god taj čovjek koji drži preskonferenciju, bio on predsjednik, premijer, ministar, odgovori, ne može čovjek da kaže pa nisam vas to pitao. Vi ste postavili pitanje.
Da li mislite da bi naš esnaf mogao protiv ovih televizija koje proizvode lažne vesti i reality programe koji nas dakle zaglupljuju, kontaminiraju, da se bori i time što bismo, evo u eri interneta, mogli da napravimo neki internet medij, pa neka bude i neki video medij, dakle televizija nekakva, to ne bi bilo mnogo skupo, zar ne?
Pa nije to investicija koja bi onako bila nezamisliva kao realizacija. Mislim da bi trebalo iskoristiti priliku da u ovom trenutku 60% domaćinstava u Srbiji ima pristup internetu. To je ogromna količina. Sa kvalitetnim internet programom koji bi se emitovao preko interneta, koji bi vlast teško mogla da zaustavi, da se napravi televizija koja bi išla kao celodnevna televizija sa svojom šemom, ne ovo na parče, reportaža po reportažu, pa ko hoće da vidi, koja ima svoj redovni program i mogućnost odloženog gledanja. Mislim da bi se nadoknadila ta praznina koja sada postoji, ta ogromna zjapeća praznina, da bi ta internet televizija bila, ako ništa drugo, ono parametar istine. Ono laganje, ono izmišljanje, one fake vesti koje se pojavljaju na drugim medijima bi kroz tu veš mašinu takve televizije prosto bile počišćene. Ako bi ona radila objektivno, ako bi radila tako da ima standarde profesionalnog novinarstva, to bi bilo dragoceno zaista.
Da li ima nekih još razmišljenja o tome?
Ja to već nekoliko meseci pokušavam, govorim i tako dalje. Nisam siguran da to je prokletstvo profesije ove naše, ljudi koji su u udruženjima i ljudi koji su u novinarstvu sasvim razumiju šta je to televizija. Vi, Branka, to znate i razumete. Mislim da je nesreće u tome što ljudi misle da je televizija vrlo jednostavna, da tu ne treba znanja, ne treba veštine, ne treba nikakvog iskustva. I imaju taj pristup. Ja i dalje o tome pričam, govorim. Ne znam da li bi se skupilo toliko, što bi se reklo, energije da se to izgura, ali i dalje razmišljamo o tome.
Šta vi mislite, da li će ova pitanja upravo, dakle pitanja medijskih sloboda, slobode govora, nevršenja političkog i ekonomskog pritiska na medije, doći uskoro na dnevni red, kad se to pitanje Kosova, koje je otprilike prema ovoj strategiji Evropske unije o proširenju predviđeno da se završi do negde kraja 2019. godine, hoće li tada, po vašem mišljenju, doći na red, dakle, ova pitanja? U ostalom, vi ste u timu vladinom, zar ne?
Slobodane? Već smo u timu za pregovore pristupanje
Evropske unije.
Zadužen za poglavlje 10. I jedna od mojih teza na tim sastancima i u kontaktima sa strancima i ljudima koji su naši sagovornici jeste da nije važno pridruživanje. Važne su promjene koje pridruživanje donosi. Bila je čak i jedna teza o tom Balkan ekspresu, vozu u kojem će sve preostale balkanske zemlje za godinu dana biti ubačeno u Evropsku uniju, a onda se transformisati. Ja sam bio izrazito protiv toga i mislim da takav pristup može da napravi štete koje sad vidimo ogromne i u Rumuniji i u Bugarskoj. Nesreća je u tome što mi sad svi čekamo, i ja imam slično očekivanje, čekamo da se promeni glavna tema, pa će onda stranci da se sete i medija i sudstva i građanskih sloboda i korupcije i svega što nas sad muči, pa će oni to nama da rešavaju. Kad ćemo mi početi sami da rešavamo svoje probleme?
Mi to izgleda sami nismo u stanju da rešamo. Istini za volju, nisu bile u stanju ni zemlje koje su mnogo pre Srbije ušle u tu Evropsku uniju. Dakle, bez vođstva Brisela.
Da.
Sad, ako je to još 2 godine, onda je to nekakva dogledna budućnost da ova pitanja, dakle, unutrašnjeg uređenja Srbije, autoritarizma, pitanja nezavisnog sudstva, sloboda i prava medija dođu na dnevni red. Dočekat ćemo valjda još 2 godine
da se
Evropska unija konačno refokusira sa Kosova, za koje se nadamo da će biti zatvoreno za 2 godine, na ova pitanja.
Ja se izvinjam, Branka, ja se toliko nadam da već počinjem da verujem da i ovo što se dogodilo sa ovakvim odlukama suda u vezi sa slučajem u kome sam učestvovao, govori da je počelo to interesovanje za ta pitanja. I vidim se na reakcijama da ima nekog smisla. Sudstvo malo, jer ovim potezom koji je napravljen u mom slučaju, poništena i sloboda medija, jedin potezom i sloboda medija i nezavisno sudstvo. Poništa je odluka najvišeg suda. Mislim da će sad to morati malo drugačije da se tretira i da je već to počelo na neki način i da vlast dobija jasan signal da postoji granica u gaženju i sudstva nezavisnog i slobodnih medija.
Ja ne bih htjela da zazvučimo kao da će dolaskom tih pitanja na dnevni red ili pak ulaskom Srbije u Evropsku uniju poteći na svim planovima i u svim resorima med i mleko. Naravno da, nažalost, neće, kao što pokazuju i neke zemlje koje su već više od 10 godina članice Evropske unije, evo recimo Češka. Vidjeli smo pre nekoliko dana da je obezbeđenje predsjednika Zemana tuklo novinare.
Mi imamo ovdje u Srbiji jedan stav, kad uđemo u Evropsku uniju, onda smo mi tu carevi, sve će biti u redu, još ćemo mi biti malo lukavi i prevariti tu Evropsku uniju, neće biti baš to kako oni hoće, mi ćemo se već tu snaći kako smo snalažljivi, vešti, pametni i genijalni. Biće to nešto što su samo okviri za uređenje države. A da li će ta država biti uređena kao pravna, kao slobodna, kao građanska, zavisi od nas samih. Ja se bojim da tu sad dolazi do jedne teme koja nadilazi i temu ovog razgovora.
Da.
Koliko smo mi zreli kao zajednica, koliko smo mi zreli kao društvo i koliko su zrela ta sva druga društva. Koliko treba vremena da protekne da se neke institucije i komunikacije koje omogućavaju zrelo ponašanje jedne zajednice ustanu.
Ali bez objektivnih, kvalitetnih i profesionalnih, slobodnih medija ništa od ovih procesa ne može da se unapredi.
To je jedan od prvih uslova, svakako.
Slušali ste intervju nedelje sa Slobodanom Režinom, programskim direktorom Radio Televizije Vojvodine. Razgovor je vodila Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Omladinci fudbalskog kluba Brodarac iz Beograda 7. februara igraju protiv Manchester Uniteda. Plasmanom u 16. finala UEFA Ligi šampiona za mlade postigli su najveći uspeh u 71-godišnjoj istoriji ovog kluba i postali prvi amaterski tim koji je dogurao tako daleko u takmičenjima Evropske fudbalske unije za igrače do 19 godina. Naši reporteri Milan Nešić i Zoran Glavonjić bili su pred ovaj meč na jednom od posljednjih treninga na njihovom stadionu, popularnoj Bombonjeri kraj Save, gde se seniori FK Brodarca takmiče u beogradskoj zoni 4. ligi srpskog fudbala.
Ač pravo noga, zategni, može, ajme.
Natpis "Dobrodošli u pakao", kraj terena Brodarca sa novobeogradskog starog sajmišta, dobronamerna je poruka u oči gostovanja mladih fudbalera engleskog Manchester Uniteda, s obzirom da taj klub sebe ponosno naziva Crveni đavoli. Talenti Brodarca kažu da imaju sve što je potrebno da u takmičenju najboljih zaustave proslavljeni Manchester.
Šta može da presudi?
Naše srce, naše drugarstvo, zajedništvo, želja. I to je za njih samo jedna od utakmica, za nas to može da znači život.
Kaže 18-godišnji Aleksa Pejić, Brodarčev zadnji vezni. Nakon što su u prve dve runde pobedili izraelski Makabi iz Haife i Saburtalo iz Gruzije, u prolećnoj nokaut fazi na red je došao Manchester United.
Pa iskreno da kažem, hteo sam ili Manchester United ili Real Madrid da dokažemo svima da možemo, da probamo, da pokušamo i da njih izbacimo i da napravimo još jedan spektakl.
Samouvereno je desno krilo Brodarca 19-godišnji Uroš Lukić. Sve je u znaku gostovanja velikana sa Old Trafforda, uključujući slike najboljih igrača u istoriji Uniteda u klubskim prostorijama sa sve Nemanjom Vidićem, pa zaposleni u šali kažu da su prizvali Manchester.
Zbuđenje do neba, sam podatak ko sve igra za taj klub i sve druge stvari koje dobijamo u hodu od njih, da dolaze privatnim avionom, da kamion opreme dolazi, da ih čeka u Beograd, zapravo govori o kakvom se gigantu radi.
Kaže trener omladinaca Brodarca Milan Kuljić. Igrači Brodarca inače sami plaćaju klubsku članarinu i finansiraju pripreme. Aleksa Pejić siguran je da meč neće odlučiti to ko je bogatiji.
Drago nam je što smo izvukli tako veliko ime i bit će privilegija nam je da igramo protiv njih, ali nisu oni bav nikakav bauk i oni su ljudi od krvi mesa, tako da možemo i sa njima da se nosimo, nikakav problem.
Ko će dalje, znaće se u sredu od 18.30 kada na stadionu Voždovca počinje ovaj duel o kom priča ceo Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sudar kamiona, autobusa i automobila u centru Beograda, 14 povređenih. Severna Koreja zaradila 200 miliona dolara ilegalnim izvozom, navode Ujedinjene nacije. Demokrate upozorile Trumpa da ne objavi izveštaj o federalnom istražnom birovu. U Srbiji danas oblačno sa kišom, najviša temperatura do 19 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji u 14 sati, kada je naša naredna emisija. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.